Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Не пісні, розмови». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого любого друга отця селезіанця Олександра Олеся Августа Чумакова. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу Святому!
Отже, ну, з надзвичайним пієтетом хочу оголосити тему. Насправді, цей легендарний отець, про якого ми будемо говорити неодноразово, його прізвище звучало тут на Радіо Марія. Я особисто з ним не знайомий, але ну стільки, скільки він зробив, скільки чув, то думаю, ця особистість була легендарна. Мова йде про отця Тадеуша Хоппе. 15-та річниця 10 листопада виповнюється з дня його смерті. Він прожив довгу і насичену всього і хорошого, і поганого життя. Скажіть, будь ласка, отче, ось 15 років пройшло, яким вам запам'ятався отець Тадеуш?
О, він запам'ятався цілісним, знаєте, якщо так говорити. Бо я його знаю з 1973 року, з серпня місяця, коли я вперше приймав участь в богослужіннях в Одеському костелі, а далі багато років, день в день, коли я проходив підпільну формацію селезіанську, то було і зрана за півтори години до початку служби, і після служби, і ввечері. Тобто ми дуже близькі були в тих відносинах, і тому ото, про що ви говорили, дорогі мій, про його радості і його горе, про дуже болючі досвіди, я його бачив в різних ситуаціях, і тепер щодня вспоминаю цілісно і тим з веселим усміхом, який йому був притаманний, і ту біль в очах, яку він намагався приховати, але водночас приховати було неможливо. Тобто ота цілісність здорової святої людини – це про нього.
Отже, як відбулася ваша перша з ним зустріч? За яких обставин?
Священниками зустрічаються ті, хто приходить на службу. І перший раз я його побачив в костелі в день Успіння Пресвятої Богородиці. Мені було 14,5 років. І я прийшов на запрошення бабці одного мого дуже близького товариша. Вона була практикуючою католічкою. І знаєте, коли от тоді перший раз стався той феноменальний момент, про який багато хто зі свідків, що може ще залишилися, багато хто говорив і може говорити тепер. Він говорив проповіді, не зважаючи на час. А люди сприймали ці проповіді як якусь надзвичайну мить. Ніхто не помічав, що пройшло вже півгодини, 40 хвилин. І дуже цікаво, так само потім було і в конфесіоналі під час сповіді, він говорив досконалою польською, він познаняк, така класична, прекрасна польська мова йому була теж притаманною. Він говорив сердечно, він говорив цілим собою, і в результаті я чув, я не міг збагнути, якою ж мовою він говорить. Я його розумів, якщо б він говорив моєю мовою російською, бо я з російськомовного одеського середовища. Але потім я так само чув в Києві від киян, що вони чули його, якби він говорив українською. Так само були парохіяни, які були з угорських родин, вони чули його, вони кажуть, коли його чуєш, то здається, що він говорить угорською. А німці його чули, якби він говорив, кажуть, притаманно, він же був з німецької родини, але як же так? І отут феноменальний момент того апостольського насичення Духом Святим, коли зійшов Дух Святий, притаманне йому, ото натхнення, супровід Духа Святого, тоді я досвідчив перший раз, я був трохи приголомшений. Я розумів досконало, про що йдеться в проповіді, і головним було то, про що я не один раз говорив. Це було як ковток свіжого повітря, це було слово правди, якого неможливо було віднайти в шарій брехливій дійсності Радянського Союзу. Це було оживляюче слово. І саме слово пастиря, натхненне Духом Святим, він говорив про те, що вірував, він засвідчував те, чим жив, і жив то тим, що засвідчував. І це була правда. Правда людини і правда Божа. І тому його слово перетворювалося в слово Боже, і воно потім тягнуло. Я приходив далі до костела, щоб чути саме ці проповіді священиків, які вже в тому слові відтворював для мене вищий світ, світ Божий. А вже особисто з ним я зустрівся тоді, коли наважився прийти до нього з допомогою тої самої бабці мого товариша просити про хрещення. І відбулася дивна річ. Вона, ну, скажімо так, відносно дивна. Я увійшов, він одразу повернувся цілий, з радісною усмішкою взяв мене за руки. О, давно чекам, юж пшижедл, давно чекам, бенжеми пшечуми на ціле життя. Я запомнив вот эти торопливые слова, которые он мне говорил, и водночас, розумієте, воно було не самовитим, такий промінь світла від нього, і стало так спокійно, так надійно, як ніколи не було. А потім це далі супроводжувало ціле отой час життя, коли ми з ним спілкувалися.
Отже, що отець Тадеуш Хопе зробив для католиків Одеси, взагалі для Римо-католицької церкви України, щоб ви виокремили з-поміж того багатства зроблених ним справ?
Він пішов на подвиг задля того, щоб останній костел на той час в Одесі не був закритий і його не загарбали комуняки. Бо вже забрали кафедральний, вже зруйнували, давно зруйнували святого Клементія, нічого не залишилося, вже останні священники були заарештовані і люди поволі зникали і майже нікого не залишилося. Тоді, коли йому запропонували в Литві, щоб він поїхав на декілька тижнів, його просили. Єпископат просив на декілька тижнів, заодно подихаєш морським повітрям, хоча його просили на зиму. Але головне йшлося, щоб перебити той термін, коли костел без священника. Він поїхав на декілька тижнів і залишився на ціле життя. А саме подвиг був в тому, що він після того, як термін призначений закінчився, він відмовився повертатися. Я вважаю, це був безумовно подвиг, бо він відгукнувся на потребу Божу, бо в Литві йому було значно більш благополучно. А тут треба було збирати людей. Знаєте, що він зробив для Одеси? Він наново відбудував спільноту. Він ходив на польський цвинтар і на гробах, на пам'ятниках писав крейдою. Костел є, і він костел є, є ксьонц, він працює. Є кощу, є ксьонц, і ксьонц працює. Ті люди, які раз на місяць, хто раз на три місяці заходили, вони отримували від нього звістку, що костел є і є священник. І вони приходили хоча б замовити мшу святу що у ксьонца за своїх померлих і залишалися. А він наново відбудував спільноту. Третя річ, він збирав по цілій Одесі речі, які залишилися після ліквідації костелів. Бо в конфесіоналах, викинутих з кафедрального собору, сиділи такі газетяри-євреї і продавали газету «Правда», газету «Звєстія». Тобто з них зробили будки такі для продажу газети. Майно, яке належало церкві, він, як справжній священик, де тільки міг збирав, так само через Орнян прийшла знаменита ікона Успіння Божої Матері, яка належала до кафедрального собору, яку фактично викинули і ті її переховували, прийшла і оселилася в костелі Святого Петра. Він казав, що вона в гостинах і мріяв про повернення Матері Божої до її дому. І четверте, що він зробив, він не відійшов від місця свого пастирства ні на мить, аж доки не повернув кафедральний собор, то, що залишилось від святого Клементія, і не перевіз ікону Матері Божої до її дому в кафедральному соборі, через що безумовно проторував шлях до єпископів одесько-симферопольських. Ціле відродження цього регіону, хоча би тільки, бо було значно більше, це його будівля.
Католики в Одесі, так склалося історично вже після 50-х років, коли було зруйновано великі парафії, ну, це були таке, ну, потужна меншість, скажу так, дуже мало, і я так розумію, що коли отець Тадеуш, а ми знаємо, що він за своїм бажанням відправився в Одесу, і це було таке собі геройство, коли прибув в цей чудовий край, ну, я так думаю, що викликав в місцевих одеситів таке певне несприйняття і відчуття чогось ксенофобного, ну, щось нове, щось незрозуміле, щось віддалене, ще й людина, яка не говорить російською мовою, так? Або він мало говорить, так.
По-польськи говорив.
Да, так, тільки по-польськи говорив на початку. І тут питання моє таке, як оцей період адаптації на вашу пам'ять відбувався для самого Тадеуша? Як він імплементовувався, входив в цей неповторний одеський колорит, в комунікацію з неповторними людьми, одеситами? Як це відбувалося і наскільки це для отця Тадеуша важко відбувалося?
Я вам скажу з того, що мені безпосередньо оповідали ті, які вже переселились до Бога, до вищих божих світів, які були свідками його приїзду першого від наших старих парохіян, величних людей, героїчних людей, бо вони так само, як і отець Хопе. Початки були дуже трудними, не було де мешкати. Йому зробили таку постіль з соломи на горищі костела, і там в такій задній стороні горища є, до цього часу вона відділена, ну, сказати, що це кімната, неможливо, але місце, де він деякий час мешкав, бо йому не, його зареєстрували, але мешкання йому не дали. Думали, що він побуде там у когось, бо покрутиться і щезне. А другий момент, він мешкав там на горищі, потім вже переїхав до отого підвальчика, підвальних приміщень костела. Друге те, що він одразу почав то, що було йому притаманне ціле життя. Він працював з живими через померлих. Він почав молитися на цвинтарі і оповіщати. Знаєте, в наш вік, коли так багато приділяють уваги мас-медіа, я можу засвідчити, що він в дусі Дона Боско, він салезіанин, віднайшов мас-медіа оці пам'ятники. Він принудив, він нагнув ті пам'ятники, щоб вони були його газетою і дошкою оголошень. Треба сказати, що на той момент, коли він прибув до Одеси, одеська спільнота католицька – це були лагерники, ті, що пройшли через 18, 20, 25 років лагерів, і ті, що верталися з Європи. З тих він знайшов дуже прекрасних друзів. Наприклад, він мав як дуже близького друга Миколая Полторацького, який був особистим секретарем філософа Бердяєва. Коли його родина повернулася з Парижу до Одеси, бо всі ностальгували і не могли не повернутися, йому дали можливість викладати в Одеській православній семінарії, викладати французьку мову. А до спілкування він йшов до костела, до отця Тадеуша. Так само одна з останніх, фактично остання, з графів Строганових, Людмила Георгіївна Строганова-Цумакіон, донька знаменитого скульптора, художника і сподвижника Хірурга Філатова Цумакіона. Вона теж була одною з найближчих до нього осіб. І ото аристократичне середовище людей, які втратили все, пройшли через сталінські бараки, які гуртувалися, притягувалися до нього, стало його родиною в певному сенсі і допомогло йому перетривати отой перший період.
Якщо взяти, можливо, найбільшу драму або потрясіння, яке пережив Хоппе за час свого служіння в Одесі, що б можна було розказати слухачам?
Ну, далеко не все. Бо були драми і біль, про яке, напевно, не треба говорити зараз за допомогою Радіо Марія, але воно, напевно, було найбільшим. Але я скажу про інше, що то, що його виснажувало, безперервний нагляд зі сторони КГБ, коли його, я був свідком, він виходив з костела, знімав берет, і люди, які довго на нього дивилися з вулиці, він їх якби вітав, знімаючи той канонічний берет. Після чого його почали викликати до КГБ і тримати по 5-6 годин на допитах, кому ви подали сигнал. Його вважали, що він шпигує, що він передає якусь інформацію. І після того, отець, після тих страшних допитів, як він приходив, знаєте, я його бачив блідий, з несамовитим головним болем, йому треба було висипатися довго, але він одразу йшов служити, скидав себе то все перед обличчям Ісуса, розумієте, і служив, якби нічого не трапилось. Це я наочно, він після того, як його почав, перед усіма він знімав. Він жартував, любив жартувати. Перед усіма кланявся, так, щоб його питалися і про того, і про того, і про того, і про того. Він всіх вітав отим піднятим беретом. Але, напевно, я скажу, що найбільшою драмою отця Хоппа були зради найближчих.
А таких було багато?
Ні, таких було небагато, бо всі, хто тримався, знаєте, це ті, хто залишився, а залишилися не найгірші. Але так, було багато тих, кого йому присилали. Цікаво, що він до всіх відносився, до тих, що присилали, ще з більшою увагою, бо вважав, що їх Господь йому присилає, і він повинен зробити все, щоб засіяти в їх душах зернятко Боже. Але коли зраджували найближче, а таке бувало. Я пам'ятаю, там була і київська одна родина, які говорили йому в обличчя дуже гірки. Вони не відійшли від церкви. Але знаєте, інколи для людини, яка присвятилася німцям, армянам, угорцям, українцям, найгірше чути було би слова, що він залишився польським шовіністом. І ось та родина серед отих переслідувань радянського часу кидала йому в обличчя, що він польський шовініст, що він не розуміє українства. І я бачив в його очах таку розгубленість, такий біль, і водночас аристократичне поводження, коли він у смирінню їм усміхався і говорив ввічливі слова, стараючись. Вони кинули йому книгу на польською мовою, книгу постанов Другого Ватиканського собору, розумієте, щоб забирав, ми не будемо читати тою мовою. Це один з прикладів. Це один з прикладів, розумієте, і таких людей були одиниці, таких не було багато, бо до нього тулилися, розумієте, біля нього при вівтарі стояли і ті, що проходили підпільну студентську формацію, розумієте, тулилися і греко-католики, і католики-армяні, всіх було досить, але були і от такі, скажімо, найближчі, які в певний момент зраджували. І це був біль. Був біль несамовитий, який дійшов до самого кінця, коли ті найближчі, яких він, може, і покликав, розумієте, дали йому свідоцтво, ну, не меншого, а може найбільшого болю в його житті.
Чи доводилося вам бачити оця Тадеуша Хопе у гніві?
Це був святий гнів. Це був святий гнів, розумієте, і він був пов'язаний тільки з одним, з неналежним виконанням обов'язків до Бога, до Матері Пресвятої, і з неналежним поводженням, то значить не так, щоб поводженням, проявом неблагочестивого відношення глибинного, коли він бачив, що людина нехтує Богом і обов'язками щодо Бога. І друга річ, він дуже довго чекав, коли хтось, хто став Юдою за срібняки, навернеться, але коли то ставало майже публічним, він тоді просто мог подивитися і сказати, коли він завжди мені говорив, що дивись, особливо треба боятися вовків в овечій шкурі. Оті, що очленька, очленька, в ручки, він каже, оце вовки в овечій шкурі. І бувало таке, коли його очі ставали, знаєте, такими зимними, і він хитав головою, каже, ой-ой, чи поцілунком зраджуєш сина людського. Оце був максимальний момент.
Ого. Ох, вражаюче, вражаюче. Дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Не пісні, розмови». Згадуємо сьогодні легендарного священника, який служив тривалий час в Одесі, 45 років. От отця Тадеуша постійно, постійно, можна сказати, супутниками якого є от круглі дати. Він прибув в Одесу в 1958 році на день торжества непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Це було 8 грудня. Ось помер, бачимо, в 2003 році. Маємо 15-ту річницю з дня його смерті. І народився в 1903 році. Тобто, фактично, 13-му, перепрошую, році. Також маємо річницю з дня його народження в цьому році. Да? Він народився в червні, тобто маємо якраз річницю 90 років з дня його народження. Навіть не 90, 105-ту
річницю.
Так, по ходу рахую, тому не одразу точно кажу. Отже, що стосується такого його вже зрілого періоду часу, так, от давайте візьмемо останні 10 років його життя, як він змінився в ці останні 10 років. Що скажімо так, перестало бути в його темпераменті. Можливо, що щось з'явилося, тому що останні 10 років вони дуже і дуже є показовими для кожної людини, як вона їх проживає.
Бачите, я вже тоді будував світлий дім. Він дуже уважно приглядався до моєї праці. Він дуже тішився, я приходив там з дітьми, які називали мене отець, безпритульними дітьми, які приходили до мене до світлого дому, там жили, виростали, вчилися. І щоб вони розуміли, коли ми приходили до нього, він не самовито тішився. Він, незважаючи на те, що у нього шалено боліли ноги, він був нестривний, він бігав, розумієте, він був як, він по-польську говорив, живе щеребло, як ртуть та. Розумієте, він побіжить, візьме цукерки, кожному дасть цукерки, кожного привітає. А я їм, щоб вони зрозуміли, кажу, це отець отця. Ну, то значить, вони мене отець називали. Кажу, це ваш дідусько. Він сміявся несамовито, розумієте, і йому це подобалося, може, найбільше. Я їх дідусько. І в цей час, розумієте, його енергія не полишала. Але ті страждання, які безперервно супроводжували його після 90-го року, страждання пов'язані з певними відносинами, розумієте, бо Радянський Союз відійшов, почали вертатися ті, кого він так вимріяв. Спочатку оці салезіани, потім сестри. Почалося розділення порухи, розділення на три частини, бо Святого Клементія віддали теж разом. Розумієте, що було досить інколи болісним. І ті, що були вовками в овечих шкурах, теж почали показувати ікла свої. Бачите, він став в цій ситуації, коли і фізичний біль, а найбільше біль душевний, став більш, може, мовчазним. Він не перестав бути таким, таким, що сміється, що він мені тоді говорив, що ти головне усміхайся. Навіть коли серце кроваві, навіть як гдиби серце лзами облівало, а ти усміхайся. Чим більше серце кроваві, тим більше усміхайся. І я бачив по ньому. Я бачив, знаєте, у мене здригалося серце, коли він був несамовито веселим, я розумів в тій ситуації, що відбувається з його отцівським серцем. Але він вмів приховати своє страждання так, як вчив людей. А страждання для Бога, для людей усмішка. Він став, він несамовито амбіційний. Він, знаєте, як Дон Боско був дуже схильний до пихи, але він її вмів затамувати. Він навчився під кінець життя смиренно приймати найгірші способи поводження, розумієте, коли... Ну, може, інколи йому хотілося старому пройтися з кимсь на прогулянку, вийти знайомими вулицями, але вже боялися, що це там прояви склерозу і якось пробували залишити його. Йому треба було просто прогулятися до моря. Він нікого не звинувачував. Він смиренно провів останній час свого життя в отій кімнаті, де тепер музей. Я приходив до нього, розумієте, ні на кого не поскаржився, нікого не звинуватив. Тільки Ісус і Марія. Знаєте, він просто вже жив майбутнім воскресінням, розумієте, дивлячись на цю країну. Знаєте, відродження, падіння комунізму не принесло йому полегше. Ми говорили з ним про те, що коли він оцінив, коли та ситуація, та в якій ми жили, каже, вона була щасливіша, вона була більш благословенна, а тут треба, каже, триматися. Розумієте? Тобто воно було для нього значно складніше.
Музей, про який ви згадали, знаходиться в храмі святих апостолів Петра і Павла. І це така собі невеличка кімната, дуже скромна, але з якимись такими дуже цікавими і цінними речами, там подарунками від пап римських, зокрема. Отже, попросив би вас проілюструвати ці подарунки і ці цінні речі, які дарувалися оцю Тадеушу, і головне, ким дарувалися.
Ви знаєте, я пам'ятаю, як перший раз прийшов до костела, тоді була конференція, тоді мали надію на екумінічний рух, приїхав кардинал Віллі Бранс, міністр іноземних справ Ватикана. З ним багато народу такого, що займалися екумінічними справами, монахи, іеромонахи-бенедиктинці, ще єпископи. І вони в програму внесли той момент, коли вони відвідували костел. Треба було бачити обличчя кардинала Віллі Бранса, коли він очікував, що там буде якась рештка людей. А тут люди не вміщалися на вулиці поза гратами, бо з'їхалися звідусиль, з Херсону, з Миколаєва, де тільки могли достатися побачити католицьких єпископів. І той спів, то в найтісніших обставинах треба було бачити обличчя тих єпископів, кардинала Віллі Бранса, розумієте, коли і він привіз йому отой келих від папи Павла VI. Я пам'ятаю, як тремтіли руки у отця, коли він розкривав той келих, підніс, поцілував. Тепер цей келих можна бачити в тій кімнаті музеї. Так само йому були переказані мощі святого Ієроніма і Вікентія де Поль. А між іншим, це був пророчий жест, бо тепер саме монахи святого Вікентія розгортають благодійну діяльність в Одесі, і їм переказав оці мощі святого Вікентія, мощі святого Іроніма залишились при ньому. Так само, розумієте, ота машинка печатна, на якій він печатав російськими літерами текст польських пісень і молитов для тих новоприбулих, бо не було жодних молитовників тоді. І особливо, знаєте, особливо, якщо ви увійдете, то там буде на стіні між вікнами висіти такий хрест і така поличка з найбільш дорогими йому іконами. Це святе місце для Салезіанського згромадження. Саме тут, при закритих вікнах, коли його найближчі, ті, що пильнували костела, ходили навколо, щоб ніхто не підійшов, не почав прислуховуватися, саме тут ми, перші салезіани, я, отець Андрій Яніцький, отець Анатолій Іванюк, які тепер працюють в армянському обряді в армянських містечках в Грузії, ми складали свої перші обіти. Ми саме перед тим Христом були прийняті до новіціату, складали перші обіти, другі обіти, поновлювали свою присягу під час проведених салезіанських справ віднови. Тут ми отримували духовні конференції. Тут, саме тут, джерельце салезіанського життя, на славу Божу, в нашій країні.
Отже, мені пам'ятна ваша розповідь про те, як ви зустрічалися з Йоанном Павлом ІІ, і коли ви відповіли на запитання вже святішого отця, звідки ви сказали, з Одеси, і сказав, о, Одеса, це Тадеуш Хоппе. Ми так розуміємо, що Йоанн Павло ІІ знав Тадеуша Хоппе. Що вам відомо від їх, ну, товаришування, наскільки можемо собі зробити висновок.
Так, це була несамовита ситуація, але вона почалася спочатку в Кельцях, коли перед шостим світнім днем молоді Святий Отець приїжджав і зустрічався з духовними в Кельцях. Це була наша розмова, коли він побачив і так показав пальцем, каже, схуд, я кажу, так, сконт з Одеси. І тоді я перший раз почув, Одеса – це ксьонц Хопе, вітай його. Так само потім в Ватикані, коли він подивився на мене, Одеса, я кажу, так, це ксьонц Хопе, я кажу, мій духовний отець, вітай його сердечні, сказав Іван Павел ІІ. Справа в тому, що старший брат отця Тадеуша був селезіанським економом в Кракові, під час війни молодого тоді семінариста Кароля Войтили, який працював недалеко від Салезіанської семінарії Лицюбки в Каменоломнях, він годував, він давав, залишав йому поїсти сніданок, вечерю, обід, і таким чином давав можливість, ну, не бути голодним. Так само була така кімнаточка таємна, в якій Кароль Войтила вчився підпільно в семінарії, а брат, старший брат отця Тадеуша, опікувався його побутом, щоб він був усе задбаний, бо саме на Салезіанах тоді вони причинилися до благополуччя семінариста Кароля Войтили. І від брата він дізнався про, потім вже, коли приїжджав, дізнався і був краковським митрополитом, про його молодшого брата. І при кожній нагоді він старався щось прислати, що було потрібним. Он постійно цікавився. І, наскільки я знаю, то говорили краківські салезіани, він дивився на ситуацію отця Хопе як на безперервний подвиг католицького священика, який тримає сторож на отій території Червоного Дракону. Ото, що він переказував, оці привітання для отця Тадеуша було, знаєте, чимсь надзвичайним. Надзвичайним. Там один ксьонц, приїхавши з Польщі, з таких високопосадовців селезіанських, спробував мені сказати, каже, він не того Хопе мав на увазі. Він мав на увазі його брата, що в Кракові. Я сказав, ні. Він сказав, Одеса – це ксьонц Хопе. Одеса – це ксьонц Тадеуш Хопе Вітайко. Тобто абсолютно тут було адресно. І я пам'ятаю, з яким несамовитим задоволенням тоді отець ласково, ніжно подивився на цього високопосадовця селезіанського з такою батьківською добротою. Так, він отримав від Іоанна Павла ІІ ще і спеціальні грамоти благословення, але оце таке побутове було для нього чимсь несамовитим.
Отже, починали ми нашу програму з того, що я просив вас пригадати першу зустріч з отцем Тадеушем Хопе, а завершуємо програму логічно, що я вас буду просити згадати останню з ним зустріч. Що вам про цю зустріч запам'яталося?
Не задовго до його смерті я зайшов, висповідався, і він тоді, тримаючи мене за руку, каже, все пам'ятай, ти їм про все ще розкажеш, ти їм про все, я буду лежати в труні, а ти будеш, а ти їм все скажеш.
А їм це кому?
Їм, він мав на увазі всіх, напевно, скажімо так, я думаю, що ті, кого він назвав їм, вони зрозуміли. І мені прийшла рано смс-ка, от 10 листопада, розумієте, я одразу рванув до нього, хоча вже знав, що він відійшов до вічності. І перше, що я сказав, і потім і пані Валя, та, що була, засвідчили, від нього ткнуло жаром, розумієте, він лежав, Я підійшов поцілувати йому руку, розумієте, було, ну, знаєте, як таке дуже інтенсивне тепло від нього відходило. Таке воно не опіку, не пікло, воно не опалювало, розумієте, інтенсивне, могутнє тепло, і от начебто таке якби золотисте сяйво. Потім воно якби зникло, знаєте, але він лежав, і було відчуття якогось несамовитого спокою і тріумфу. І коли його вже положили в труну, я і він лежав в своєму костелі, і я від самого рану прийшов наступного дня, коли вже все. Людей було від самого рану дуже мало. Тобто один зайде, потім вийде. Тільки перед вечірньою месою почали там збиратися, десь за півтори години збиратися. Це було для мене якось навіть загадково, чому так. Приходили мої діти, приходили наші греко-католицькі священики, які першими відслужили панихиду при його труні. І тоді, я бачачи, що люди мовчки сидять, розумієте, якось так, я достав вервицю, бо вервиця була його головною молитвою життя. І стоючи перед іконою Ченстаховської Божої Матері, перед якою він так, таким палаючим серцем молився, я почав відмовляти вервицю, і кожне таїнство Святої Вервиці я роздумував на фактах його життя, на тому, як ми його пам'ятали. Від початку до кінця я прочитав всі три частини, і в кожному таїнстві було декілька речень про от той факт і оці ситуації з його життя. І до мене підійшов старий-старий прихожанин і сказав: «Отче, дякую, ви сказали нам все». І я припомнив те, що говорив отець. Це була моя остання з ним зустріч, така, коли, я вважаю, ми служили разом. Він перед Матір'ю Божою в небі, я перед образом Ченстаховської Божої Матері, там, де ми завжди цілий жовтень завжди молилися і співали літанію. І це було щось нерозлучного.
Отже, дивіться, у нас залишається буквально, не знаю, одна хвилина, може. І в цю хвилину хочу от вас запитати, можливо, один епізод з життя Тадеуша Хопи, якого свідком ви були і який є уособленням всієї вашої з ним певної, не знаю, дружби. От найяскравіший епізод вашого пережитого спільного з ним. Ось хочу вас запитати, з чим це пов'язано, що це за епізод і щоб ви нам його розказали.
Така кількість епізодів насувається на мене, але не самовито, але напевно це той момент, коли він покликав мене з костела, покликав мене з костела і сказав моєму хресному: «Принесіть комжу, одягніть. Він тепер буде служити разом зі мною». Потім подивився на мене і сказав: «А навіть після мене». Це, знаєте, мене тоді, він як рентгеном. У нього були такі світлясті очі, і у нього був дар, він бачив, ну, провидця. Він багато чого сказав з мого життя, і крім одної єдиної речі, все виконалося. Розумієте?
А яка не виконалась? Чи це ваше приватне щось?
Ну, ні, він сказав, що тобі буде трудно, але ти все ж таки напишеш книгу.
Угу. Ну це попереду, отже.
Трудно, але розумієте, от ті моменти, коли він дивився і як зернятко вкладав то, що йому було відкрите Богом, там був момент, пов'язаний з екселенцією Леоном Малим, який тоді був зовсім ще хлопчик з Херсонщини, який підпільно вчився в семінарії. І отець зайшов, він його ловив своїм беретом пролацьким. А той згибав, він завжди був несамовито смиренний, усміхнений тоді Леон Малий. І той його вкопив так на голову, мов хап, берета. І каже, що щось завелике, завелике. А я дивлюся на нього і кажу, отче, йому треба берет іншого кольору. А він каже, о, буде у нього берет фіолетовий. Розумієте?
Із таких
моментів, хоча були значно більш такі вразливі моменти, але нехай наші спогади закінчаться на таких веселих майже анекдотах з його життя.
Отже, я надзвичайно вдячний вам за ці неймовірні теплі і такі, знаєте, уприсутнюючі отця Тадеуша Хоппе спогади. Дай вам, Боже, здоров'я і дякую за черговий блискучий ефір.
І щоб книжку написати, і вам, хай Господь благословляє. Дякую.
Так, нам з автографом, отче, обов'язково вашим. А з нами був отець Олександр Олесь Август Чумаков в 15-ту річницю смерті Тадеуша Хоппе, священника, який поклав своє тіло за Одесу і так служив дуже добре цьому краю. Ми говорили ось ці 45 хвилин. В ефірі Іваницький Сергій. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі.